Tervetuloa hei meidänkin puolesta kaikki ja on ilo olla täällä ja tässä tilanteessa ja mä uskon, että tämä on jotain sellaista, mitä Jumala haluaa, että me tehdään. Me vahvistetaan meidän avioliittojamme tässä ajassa, jossa aika moni asia sitä yrittää heikentää. Meillä on aiheena järki ja tunteet ja
arvatkaa, kumpi meistä on kumpi. No, kun me mentiin naimisiin, niin kyllä se melkein oli niin, että mieheni tässä, Markku, oli se järki ja minä olin se tunteet.
Ja siitä syntyi sellainen keitos, että kohta ei ollut jäljellä muuta kuin turki ja jänteet. Ei vaan, kyllä meissä molemmissa on ollut nämä molemmat puolet, mutta ne on ollut mulla vähän nämä tunteet jotenkin niin kuin nitistettynä tai peitettynä ja Virvellä taas tunteet hallitsi vähän enempi. Mutta muutosta on tapahtunut, minusta on hyvä asia se, että meistä on tullut enempi toistemme kaltaisia. Emme niin kuin olla samanlaisia, mutta että me ollaan lähennetty tässä asiassa. Ja. Mä yritän painaa seuraavaa diaa, mutta tarviiko täältä laittaa virtaa vielä? Tarvitaan teknistä apua.
Joo, mutta me voitaisiin mennä silti eteenpäin. Meillä on ensimmäinen dia siellä, tahto, järki ja tunteet. Ja kaikkihan alkaa siitä, kun ollaan siinä hetkessä, että mietitään, että tahdotaanko me olla yhdessä. Tahdotaanko me jakaa elämää? Tahdommeko me rakastaa toisiamme? Ja jos ollaan naimisiin menty, niin ollaan kuultu se kysymys, tahdotko ottaa tämän puolisoksesi ja rakastaa häntä myötä- ja vastoinkäymisissä, ylä- ja alamäessä. Ja voisi ajatella, että tahto on kuin veturi. Tahto on se, millä mennään eteenpäin. Totta kai tarvitaan tunteita ja järkeä ja tarvitaan paljon rakkautta, mutta tahto on se veturi, jonka avulla lähdetään liikkeelle. Ja
mä yritän leikkiä tämän laitteen kanssa, mä en saa millään näitä toimimaan.
Ja tätä voisi verrata siihen, että samalla tavalla, jos me ollaan otettu Jeesus elämään.
Magical touch. Siis mitä pitää painaa enempi?
Eli jos yksi vaan painaa. Eli jos ollaan otettu Jeesus elämään, niin samalla tavalla kristin usko tai meidän uskon elämä vaatii sitä, että me tahdomme seurata Jeesusta. Me tahdomme olla hänen seuraajiaan.
Jos me valitaan meidän niin kuin elämän veturiksi tunteet, niin meidän uskon elämäkin sitten on niin kuin milloin minkäkinlaista, koska meidän tunteet vaihtelee. Ja me ei voida avioliitossakaan elää niin, että meidän tunteet on veturina, vaan se on se tahto. Mulle tulee mieleen kauan sitten tällainen Wurmbrand-niminen mies, joka kommunistiaikaan tuolla rautaesiripun takana joutui olemaan uskonsa takia vankilassa ja häntä kiusattiin ja kidutettiin ja hän oli todella tiukoilla ja yritettiin saada sanomaan, että hän ei usko Jeesukseen ja hän kieltää Jumalan. Ja hän niin kuin vaan ilmaisi jälkikäteen sitten sitä, että tunteet kyllä meni aika äkkiä siinä hommassa. Mutta lopulta hän niin kuin koki, että järkikin sumeni. Ja kyllähän niin kuin suullaan näille kiduttajille sanoi, että hän ei usko Jumalaan, mutta ei ne oikeasti hänen tahtoaan saanut murrettua. Ja se on niin kuin se tavallaan tämän ydin, että me olemme tahtoneet ja se on se veturi. Mutta kyllähän nämä sitten tietysti tunteet ja järki täytyy olla mukana tässä hommassa mieluummin aika lailla niin kuin myötäsukaan, että ei haraa vastaan koko matkaa. Eli nämä kaikki kuuluu tähän kokonaisuuteen ja Ja ne kaikki niin kuin tukee toinen toisiaan. Ainakin Jumalan suunnitelma on se, että ne tukee toinen toisiaan. Jopa myös tämä meidän koko keho tukee sitä. Me kerran Tieteen Kuvalehdestä luettiin sellaista raporttia, jossa ne oli tutkinut, mitä kaikkea tapahtuu esimerkiksi niin kuin rakastelun aikana. Siinä on valtava hormonaalinen systeemi ihmisessä, joka tukee sitä parisuhdetta. Ja se olisi niin kuin oma tarina sinänsä, mielenkiintoinen tarina. Että jossain tilanteissa avioliittoa vahvistaa jo ihan vaan se, että rakastelee.
Ja se, että ne nimenomaan tietyt hormonit toimii enemmän, kun on pitkä parisuhde, koska siinä sitä luottamusta on enemmän. Eli meillä on toinen luento nimeltään kestävä parisuhde, niin tulette kuulemaan, että kyllä se on yksi keino pitää se parisuhde kestävänä. Tunteet rikastuttavat elämää. Tunteet on aina viestejä jostain. Tunteita tarvitaan elämässä. Mehän ei olla mitään robotteja. Jos meillä ei olisi tunteita ollenkaan mukana, tehtäisiin kaikki hyvin järkevästi ja älyllisesti, niin kyllä olisi elämä aika köyhää. Tunteet on ihan niitä, ne kertoo meille, mitä meillä pohjimmillaan siellä sisimmässä on. Ne on niin aitoja viestejä. Ja se on joskus paljon rehellisempi se meidän tunne kuin meidän sanat ja meidän järki. Tunteet opettavat meitä tuntemaan itseämme. Ne paljastaa meille myös sitä, mitä me ollaan, minkälaista tekoa me ollaan, mitä meidän elämässä on tapahtunut. Jos meillä on paljon esimerkiksi elämässä häpeää, niin on hyvä lähteä miettimään, mistä tämä häpeä nousee. Miksi mä koen häpeää? Miksi mä häpeän itseäni tai joitakin omia asioitani? Se on se viesti sieltä, mitä elämässä ehkä on ollut, että on synnyttänyt häpeää. Tai jos on paljon vihaa, niin mikä on synnyttänyt sitä vihaa? Onko elämässä ollut rankkoja kokemuksia? Onko joku tehnyt minulle niin väärin, niin pahoin, että on täynnä vihaa?
Ne on Jumalan luomia. Tämä saattaa kuulostaa vähän turhan simpeliltä asialta laittaa tuohon, mutta mä uskallan vähän niin kuin haastaa ja väittää, että meillä monilla on kuitenkin ihan todellisia vaikeuksia hyväksyä sitä esimerkiksi, että viha onkin Jumalan luoma minuun. Jumalakin, Raamatussa sanotaan, kokee vihaa. Jumala kokee monia tunteita ja Jumala on ne luonut. Ja tämä tunneyhteys, jonka hän haluaa saada ihmiseen, niin se on Jumalan luoma asia. Ja tunneyhteys myös sitten puolisoiden välillä, kaikki ne siis positiivisine ja negatiivisine tunteineen, niin ne on Jumalan luomia asioita. Ja meidän tulisi niin kuin ottaa ne lahjana ja rikkautena. Elämä ei ole pelkkää positiivista hymistelyä, vaan meidän niin kuin siihen rikkauteen kuuluu myös ne negatiiviset tunteet. Ja ne täytyy niin kuin lukea oikein ja niiden kanssa ne täytyy uskaltaa ilmaista. Ja niiden kanssa sitten täytyy tulla toimeen, osata tehdä oikeita päätöksiä siitä.
Tunteet avaa tietä tunneyhteyteen. Eli jos puolisoiden välillä ei ole tunteita, niin kyllä se tunneyhteyskin on lukossa. Eli sitä ei ole. Eli ne on ihan välttämättömiä, elintärkeitä, että löytyy se todellinen sydämen yhteys. Ja tunteet, niin kuin tuossa mä sanoinkin, että ne on elintärkeitä myös siinä mielessä, että tunteet kertoo meille, jos on vaikka joku tilanne on ahdistava tai vaarallinen tai pelottava, niin meille tulee pelkoa, jännitystä, ahdistusta. Ja ne on ihan terveellisiä tunteita, koska ne suojelee meitä, varjelee meitä eri tilanteissa. Ja tunteet on aina yhteydessä kehoon. jos niitä tunteita ei aidosti kohtaa eikä tunnista ja käsittele, niin ne jää sinne kehoon. Ne varastoituu ihmiseen. Esimerkiksi viha on tällainen tunne, että jos me emme sitä tiedosta ja rehellisesti kohtaa itsessämme, niin se on jossain siellä kehossa. Me vaan kannetaan se mukanamme.
Ihan tällainen yksinkertainen esimerkki, että kun ensimmäisiä tällaisia luentoja pidettiin, niin jotenkin tuntui vaan, että suu on kamalan kuiva, sylki pöllyä ihan ja kämmenet hikoaa ja elimistö on kokonaisuus ja ne tunteet tuntuu myös kehossa hyvin monella tavalla. Ja
mikä
varmasti
se tunne sulla oli?
No se oli varmaan epäonnistumisen pelko.
Niin, ja voi olla, että siinä oli vähän jotain muutakin. Mä autan sua nimeämään sitä tunnetta.
Meillä on ollut tällainen työnjako.
Yritäpä päästä sen tunteen sinne pohjalle. Miltä sinusta tuntui? Missä se tuntui? Oliko se täällä vai täällä vai?
Täällä.
Suussa.
Ei, kyllä se varmaan täällä oli, täällä sydämessä ennemminkin.
Mutta löydät sä sen tunteen nimeä, mitä sulla myöskin oli, mahdollisesti sen epäonnistumisen pelon lisäksi. Mä nyt haen yhtä tunnetta ja mä yritän auttaa sua löytämään sen.
Mua.
Olisiko se ollut jännitystä?
Niin, no, kyllä, kyllä. Pelkoa jännitystä.
Niin. Eli
mutta
niin.
Mä oon onnellinen, että mä en ole robotti. Vaikka Virve välillä on niin kun antanut sen suuntaisia vihjeitä, että haloo, onko siellä ketään, tunnet sä mitään. Ja mä oon niin kun tavallaan niin kun omista sellaisista bunkereista niin yrittänyt päästä ulos ja löytää niitä tunteita ja ihan tunnistaa ja nimetä niitä, niin on ollut hyvä, kun on ollut apu lähellä.
Kiitos, että sä voit sanoa nyt noin, että mä oon ollut apu. Jossain vaiheessa se on ollut kaikkea muuta kuin auttavaa. Se on ollut kyllä räjähtelyä ja räiskähtelyä. Eli meillä onkin seuraava dia, että miksi tunteet räiskähtelee. Koska ne tunteet on niin aitoja, spontaaneja viestejä, niin niitä ei aina pysty hallitsemaan ja tiedostamaan. Ja meillä tosiaan, meidän liitossa asiat meni siihen, että mä yritin herätellä Makea, jolla ei ollut ainakaan tietoisesti kauhean montaa tunnetta. Mitkä ne sun tunteet oli pääasiassa?
Lievästi hyvä ja lievästi huono.
Ja sitten kun tuli joku tilanne, missä musta tuntui, että siellä ei oikeasti ole ketään kotona. Ja mä yritin ravistella, että hei. Ja mä en saanut Makea mielestäni hereille, niin sitten mä rupesin räyhäämään ja raivoamaan ja huutamaan ja
ja mulle oli parasta poistua paikalta.
Mm. Se oli Maken keino selvittää se tilanne, että hän poistui paikalta. Vetäytyi jonnekin luolaan. Ja mä jäin räyhäämään yksikseni. Ja räyhäsin kahta kauheammin. Sä et mene minnekään, nyt tää selvitetään tää juttu. Mä haluan kuulla, mitä sä ajattelit tästä asiasta. Ja tietenkään se mun toimintamalli ei ollut mitenkään rakentavaa. Ja ne tunteet, mitä mulla nousi ylös, niin ne oli viestejä jostakin mun sisimmän kivuista.
Tässä on tällainen nuppineulatesti. Se on niin kuin tällainen, että jos mulla on kädessä haava, joka on ehkä jo vähän aikaa ollut sinne, niin että se on niin kuin oikein tulehtunut. Ja nuppineulalla, jos mä koskettelen sitä tervettä ihoa siitä läheltä, niin ei sen paljon satu, mutta anna se olla, kun se osuu siihen haavaan, niin johan älähtää. Eli silloin, kun se osuu johonkin vanhaan kipukohtaan, niin silloin me räiskähdetään.
Ja tunteiden pitää päästä purkautumaan aina jotenkin. Ja mä ajattelin, että mulla on oikeus näihin tunteisiin. Mulla on oikeus purkaa nämä ja räiskähdellä ja näyttää nämä mun tunteet. Nämä on aitoja, kerta kaikkiaan. Mä tunnen näin, eihän mä voi piilottaa tätä. Mutta se oli sitä epäsuoraa tunteiden ilmaisua. Koska mä en pukenut niitä mun tunteita sanoiksi. Ja en millään tavalla niin kuin kertonut lopulta, miltä minusta tuntuu. Mä vaan kauheasti oli kehon kieltä. Kaikki näkyi ja kuului, mutta ymmärsitkö mitään?
Arvasin vain.
Eli suoraa tunteiden purkamista on tietysti sekin, että rupeaa fyysisesti käymään kiinni, kun on niin vihainen, että...
No hei, mä kyllä ajattelisin, että se ei ole suoraan olisi niin kuin se, että sä kerrot sanallisesti, että mikä tässä nyppii ja mikä tässä raivostuttaa.
Totta, mutta
että
totta.
Mut kaikki se, että fyysinen on
epäsuoraa. Kyllä, se on ihan totta. Ja niin kuin tässä on sanottukin, että se voi olla fyysistä. Se on joko suoraa tai epäsuoraa, sanallista tai sitten fyysistä, se tunteiden purkaminen. Ja seuraavana tässä on meille syntiin lankeemuksen vaikutus. Miten se vaikuttaa näihin asioihin? Älä vaihda vielä dia.
Niin, eli nämä syntiin lankeemuksen tuomat vaikutukset on sitä, että ne kaikki tunteet ei ole kuitenkaan luotettavia. Vaikka ne olisikin ne, niin kuin itsessään aitoja seurauksia jostain asiasta, mahdollisesti meidän niin sanotussa psykohistoriassa, niin ne ei kuitenkaan ohjaa meitä välttämättä oikeaan suuntaan.
Haluaisin sen verran vielä sanoa, että mehän ollaan kaikki jollain tavalla rikki. Ja se on sellainen asia, mikä on vaan myönnettävä itselle, että en ole ehjä, en ole täydellinen, en ole täysin terve. Eli jotain meille on elämämme aikana tapahtunut, että jonkunlaista rikkinäisyyttä on varmasti jokaisella. Ja nämä tunteet, niin kuin puhuttiin, että ne tulee silloin epäsuorasti, kun ei ole kohdannut niitä kipuja ja sitä rikkinäisyyttä. Ja joitakin asioita, miten tämä ilmenee, niin me voidaan olla jonkun tekemisen orjia, tai sitten me voidaan ylireagoida hirveän voimakkaasti, niin kuin mä tein. Mä reagoin kauhean voimakkaasti asioihin. Tai sitten on nimetöntä ahdistusta, mistä ei oikein saa kiinni, ei ymmärrä mitä se on. Tai erilaisia pelkoja.
No niin, ja vaikka tämä otsikko tässä diassa on, että räiskähtelee, niin sen vastakohta on, että jäätää. Eli alireagoi. Vaikka pitäisi sattua, niin ei niin kuin tunnu missään. On jotkut haavat ollut niin suuret, että pitänyt tehdä niin hyvä ja vahva panssari, että sen asian kanssa selviää.
Sitten tämä voi ilmetä myös semmoisena liikapuheliaisuutena tai päinvastaisesti liikahiljaisuutena tai liiallisena toimeliaisuutena. Eli aina kun mennään ääripäihin, niin voi miettiä, että onko se enää sellaista tervettä tasapainosta käyttäytymistä siinä avioliitossa. Voi olla myös kyvyttömyys kuunnella toisia, eli toisten ahdistus laukaiseekin omaa ahdistusta, eikä pysty oikein kuuntelemaan, kun rupeekin miettimään vaan niitä omia juttuja. Tai sitten on hyvin herkkä arvostelemaan tai ottamaan vastaan palautetta. Nämä voi olla kaikki sellaisia oireita siitä omasta rikkinäisyydestä, että saa vähän kiinni siitä, että okei, jos mulla on jotain tällaista, niin mitähän mulle on sitten käynyt. Mutta se on ihan selvä, että me kaikki eletään syntiinlankemuksen vaikutuksen alla, ja tämä vaikuttaa meidän tunne-elämään.
Ja jos siellä on kipuja, niin usein käy sitten niin, että me valitaan joku tapa selvitä niiden kipujen kanssa. Valitaan joku, yleensä me jotenkin torjutaan, että se ei muistu se asia mieleen. Koska meidän on niin kuin tärkeää selviytyä eteenpäin ja pysyä kasassa. Ja se torjunta on sitten usein sitä suurempi, mitä suurempi se kipu on. Ja tässä on ahdistavien tunteiden torjuntaa, niin tässä on hirveä lista kaikkea kauheita.
Niin ottakaa näistä nyt sitten selvä silloin. Suppressio, repressio, isolaatio, intellektualisaatio, reaktio, kieltäminen, rationalisaatio, siirtäminen, projektio, introjektio, identifikaatio, regressio. Nämä on kaikki erilaisia torjuntakeinoja, eli hienosti nimettyinä. Ja tämä on ihan mahdoton suo. Ymmärrätte vaan, että tapoja löytyy. Mutta...
Niin no, jos se ahdistus tai kipu on valtavan suuri, vaikka nyt joku esimerkiksi kauan sitten tapahtunut insesti, niin paljon on esimerkkejä siitä, että ihminen pystyy täysin niin kuin unohtamaan sen, että se ei niin kuin tuu mieleenkään, että mulle on tapahtunut jotain niin kamalaa. Kunnes sitten tavallaan se jyskyttää se aikapommi siellä, että se jossain elämänvaiheessa niin se niin kuin purkautuu ulos. Ja se vaan niin kuin osoittaa sen, että se tämän tyyppinen mekanismi ihmisessä toimii myös lievemmissä kivuissa ja ahdistuksissa. Ja me yritetään torjua niitä parhaan kykymme mukaan, ettei se tuntuisi niin kipeältä.
Joitakin näistä torjuntamekanismeista halutaan nyt vähän avata teille. Yksi keino on järkeistäminen, eli rationalisaatio. Ja se on nimenomaan sitä, että kaikki pyritään selittämään järkevästi ja torjumaan ne tunteet sillä, että osataan selittää se pois, se ahdistava tunne. Tai se voidaan älyllistää. Ja älyllistäminen taas on sitä, että kaikki selitetään hyvin älyllisesti. Me puhuttiin tuossa tulomatkalla, että meidän perheessä valitettavasti on tehty tätä. Ja tässä on seurauksena se, että perheyhteys voi olla heikko, jos loukkaantumiset pyritään käsittelemään asiatasolla. Ja se voi
peittämällä ne todelliset tunteet.
Ja se voi johtaa semmoiseen kylmään ilmapiiriin ja tunneilmaston kuolemiseen, jolloin perheessä ne tunneakut rupeekin tyhjenemään sen sijaan, että perhe olisi se paikka, jossa ne täyttyy. Ja meidän on niin kuin oltava ihan selkeästi rehellisiä tässä asiassa. Me pyritään pois tällaisesta torjuntakeinosta. Vaikka tulisi kuinka ahdistavia juttuja, niin meidän pitää kohdata ne. Ja sitten voi olla heijastamista, eli projektio, jolloin se siirretään se kipu ja ahdistus ikään kuin toiseen. Eli että tavallaan, tai heijastaa sen tunteen, että jos todellisuudessa itse on vihainen ja surullinen, niin ajatteleekin, että toihan se on, mun puolisohan se on vihainen ja surullinen, ja rupeaa syyttelemään häntä, että sä oot niin hirveän vihainen ihminen. Mä en ymmärrä, miksi sä oot noin kamalan vihainen. Sä oot ihan hirvittävän vihainen. Ja näytätkin niin surulliselta ja pettyneeltä. Ja kaikki huudetaan sille puolisolle, vaikka tosiasiassa ne on niitä omia tunteita, mitä ei uskalleta kohdata. Ja tuossa matkalla, kun me tultiin, niin me rukoiltiin tämän päivän puolesta, ja mä näin sellaisen kuvan, että joku täällä on ikään kuin sellaisessa tilanteessa, että hän kantaa mukanaan valtavaa mustaa kivimöykkyä. Hän raahaa sitä perässään. Se ei ole niin kuin kiinni kehossa. Ja hän ajattelee, että koska se ei ole mun sydämessä toi kipu, että mä kannan sitä vähän niin kuin sellaista vanhaa. Tiedättekö, kun vangeilla on kuvattu joskus sellaiset mustat sarjakuvissa, ainakin sellaiset mustat kivikuulat. Mä en tiedä, millä nimellä sitä sanotaan. Mutta se on raskas kivi kulkee siellä perässä ja tämä henkilö ajattelee, että koska se ei ole mun sydämessä se kipu, niin se ei käy mun sydämen päälle. Että mä en tunne sitä ja se ei oikeastaan niin kuin ole mulla se kipu. Mutta oikeasti se käy sun sydämen päälle. Sä raahaat sitä mukana ja se rasittaa sun koko elämää. Se rasittaa sun sydäntä. Ja sä itse et huomaa sitä, mikä taakka se on. Kaikki ne negatiiviset, kielteiset tunteet, se kipu, mitä olet raahannut mukanasi. Eli älä kiellä enää, älä torju, vaan kohtaa rohkeasti. Tunnista ja tunnusta ja vie Jeesukselle.
Niin, eli tämä torjunta ei vie yhteyteen, vaan meidän on niin kuin tunnistettava ja tunnustettava ja rukouksessa viedä Jeesukselle. Mä uskon, että ihan todellisia muutoksia tällaisissa asioissa niin pystyy saamaan vain Jumala. Hän on sellainen sydänkirurgi. Sitten meillä on täällä tämmöinen otsikko kuin Angry Outbursts. Eli vihollinen toimii meidän langenneen luonnon kautta ja helposti justiin tunne-elämän kautta. Ja silloin kun se tunne-elämä saa hallita joko niin kuin tunteiden tukahduttamisen tai kontrolloimattoman ilmaisun kautta. Eli jos se on ihan sellaista ihan raivoa, niin kyllä silloin tuhotaan hirvittävän paljon asioita avioliitossa. Ja saattaa mennä pitkän aikaa, että niitä saadaan hoidettua. No toinen on sitten se, että ne niin kuin tukahdutetaan täysin ja se onnistuu se avioliiton tuhoaminen sille, että me vaan etäännytään. Ja aika monissa haastatteluissa ihmiset ilmaisee asian kauniisti näin, että me vain kasvoimme erillemme. Kumpikaan ei ole hyvä. Ja tuolla Väestöliiton luennoilla on ilmaistu tällaista asiaa. Siellä on otettu tällainen aivotutkimus, miten ihminen niin kuin raivostuessaan kadottaa täysin yhteytensä järkeen. Ihan aivoja kuvatessa niin kuin todettu se, että se tunnesektori jyllää ihan vimmatusti, mutta sieltä niin kuin puuttuu täysin yhteys sinne järkeen. Ja se ei ole koskaan se hyvä ratkaisu sille, että kun minuun sattuu, niin mä puran sitten sen sellaisella vimmalla ulos, että siinä tuhotaan paljon. Se on niin kuin parempi silloin, että ainakin se toinen on niin kuin sovittu oikeastaan etukäteen, että saa tehdä niin, että tuli seis. Nyt rauha maahan ja nyt rauhoitutaan, koska jos sitä vaan jatkaa, niin ne vahingot aina vaan suurenee.
Mun tekisi mieli kysyä, että onko täällä ketään muita, jotka on joskus raivostunut? Onhan täällä. Onneksi aika monta muutakin. Se vertaistuki on kummallisen rakentavaa ja rauhoittavaa ja lohdullista. Joo.
No, tässä oli näistä tunteista jo jonkin verran. Nyt vedotaan järkeen. Järjen käyttö on sallittua.
Joo. Jumalan lahjoja ovat kaikki ymmärrys, älykkyys ja järki. Jumala on ne ihmisille luonut ja antanut lahjaksi. Ja nyt me vähän erotellaan sitä, miten mies ja nainen ajattelee. Mies on luonnostaan analyyttisempi ja periaatteellisempi. Eli mies lähestyy usein suurista periaatteista sovelluksiin. Kuinka moni mies täällä allekirjoittaa tällaiset suuret kokonaisuudet on ne, mistä lähdetään liikkeelle? Joo, no naiset sitten taas ollaan vähän konkreettisempia ja kokonaisvaltaisempia. Ja meille ne pikkujutut, ne yksityiskohdat on aika tärkeitä. Ja sitten kun me ollaan saatu ne yksityiskohdat, jotenkin ne pikkupalaset sieltä noukittua, niin sitten se kokonaisuus on ihan hirveän tärkeä. Et lähdetään sieltä yksityiskohdista kokonaisuuteen päin. Kuis moni nainen allekirjoittaa taas tämmöiset yksityiskohdat on aika tärkeitä. Ja se tulee meillä näkyviin monta kertaa ihan meidän pukeutumisessa tai kodin laitossa tai työn tekemisissä, harrastuksissa.
Ja keskusteluissa.
Ja keskusteluissa, kyllä. Ja tämä on hienoa, että me ollaan erilaisia. Tän ei tarvitse olla uhka. Tämä voi olla vain rakentava ja rikastuttava tekijä, mutta tämä on hyvä ymmärtää.
Kyllä. Ja sitten on hyvä ymmärtää, että tämä järki, se ohjaa ja suojaa monissa asioissa. Ja mä en niin kuin epäile ollenkaan, etteikö me käytetä oikein. Me käytetään sitä talousasioissa, suojataan taloutemme tietyillä sopimuksilla, keskinäisillä sopimuksilla ja rakenteilla. Tai lasten kasvatuksessa sovitaan asiat niin, että kaikki on mahdollisimman turvallista ja me tarvitaan tällaisia järjen linnakkeita. Jo kaikenlaisessa tietysti ääriesimerkki on sota. Sodassa ne linnakkeet rakennetaan hyvin, ettei käy huonosti. Ne on turvarakenteita ja niitä tulee olla. Mutta sitten on eri asia, jos me tehdään vähän liian massiiviset linnakkeet. Ja siitä alkaa olla sitten jo haittojakin. Liian vahvat linnakkeet eristävät. Ja ne on niin kuin sellaisia suojakuoria meidän sydämemme ympärillä, jotka me on rakennettu, että me selvitään, mutta sitten sen seuraus on se, että mä en kykene enää yhteyteen oman vaimoni kanssa, mä en kykene enää yhteyteen kovin helposti kenenkään kanssa, ja se vaikuttaa myös mun jumalasuhteeseen, mä en kykene hänenkään läsnäoloaan kovin helposti aistimaan. Eli yksinäisyys ja yhteyden puute.
Ja järjen linnakkeet monta kertaa syntyy sellaisessa tilanteessa, kun kokee olevansa turvaton, kokee olonsa turvattomaksi ja pelko on liian vallitseva tunnetila. Silloin on helpompi jäädä sinne linnakkeen sisään. Se on niin kuin ikään kuin turvallisempi rakenne. Sieltä ei tarvitse kohdata sitä kipeätä, uhkaavaa maailmaa. Ja silloin elämä valitettavasti jää elämättä.
Silloin vaan seuraillaan, että miten muut elää, mutta itse ei elää. Länsimaissa tämä rationaalisuus on saanut mun mielestä liian massiivisen aseman. Ja siihen on antanut näkökulmaa monet vuodet, joita me on Nepalissa vietetty. Siellä niin kun ihmiset elää myös sydämellään. Ja mä oon jossain edellisessä seminaarissa maininnut siitä yhdestä sydäntutkimuksesta, että se sydän todellakaan ei ole ainoastaan fyysinen, on fyysinen, mutta että siellä on myös samanlaista aivosolukkoa kuin aivoissa ja voimakas yhteys sydämen ja aivon välillä. Ja tässä tutkimuksessa, jota mä luin, niin siinä oli tehty myös tällaista testiä, että oli johtajille eri firmoissa niin sanottu, että kokeilkaapas tällaista, että pari kolme kuukautta niin teettekin päätöksiä ihan niin sanotusti intuition avulla, ettekä teekään aina niitä ristianalyysejä, syväanalyysejä kaikista asioista, vaan että mikä intuition pohjalta tuntuu hyvältä. Ja raportissa ainakin sanottiin näin, että monet oli niin kuin hämmästyneitä siitä, että tällä intuitiolla johtaminen niin veikin kokonaisuuden kannalta parempiin lopputuloksiin. Tätä sopii miettiä.
Eli pitäisikö perhettäkin johtaa intuitiolla ja tehdä arjen ratkaisut vaan intuitiolla? Hyvä kysymys. Voitte kokeilla ainakin. Ja nämä linnakkeet voi estää Jumalan syvempää tuntemista, niin kuin sä Make jo sanoit. Ja tähän mä haluan lukea yhden Raamatun kohdan täältä. On toinen korinttilaiskirje, 10. luku ja jakeet 4 ja 5. Sillä meidän sota-aseemme eivät ole lihalliset, vaan ne ovat voimalliset Jumalan edessä hajottamaan maahan linnoituksia. Me hajotamme maahan järjen päätelmät ja jokaisen varustuksen, joka nostetaan Jumalan tuntemista vastaan, ja vangitsemme jokaisen ajatuksen kuuliaiseksi Kristukselle. Eli tämä kertoo meille vaan sitä, että järjen päätelmät voi olla tie ylpeyteen. Ne voi olla se linnake siellä Jumalan tuntemisen välillä, mutta myös puolisoiden välillä. Ja nämä järjen linnakkeet voi olla myöskin sellainen ennakkoluulojen linnake, jossa on helpompi jäädä sinne ennakkoluulojen varaan oman linnakkeen sisälle, kuin kohdata toista ihmistä.
Esimerkiksi jos niin kun on ollut kovin mukavia kokemuksia naisista, niin mulla on koko ajan sitten ennakkoluulo omaa vaimoani kohtaan, että se ei ole luotettava. Se on kuitenkin sellainen ja sellainen. Tai sitten toisipäin voi olla niin sanottua miesvihaa, joka niin kuin estää koko ajan. Siellä on sellainen varaus päällä, että
niin kuin mulla oli miesvihaa omista kokemuksistani johtuen ja sitten mun piti se tunnistaa ja tunnustaa myös itselleni, että hei, mulla on ollut sydämessä vihaa miehiä kohtaan. Ja eihän meidän suhde olisi ikinä voinut päästä sille tasolle, missä se on nyt, ellei mä olisi ollut rehellinen sen oman tunteeni kanssa ja omien, oman menneisyyteni kanssa ja omien kipujeni kanssa. Että kyllä ne täytyy vain rohkeasti lähteä kohtaamaan ja myöntää toiselle, että anteeksi, että mulla on ollut tällaista tunnetta ja se on tullut meidän välille. Se linnake täytyy murtaa.
Mistä löytyy sydänten yhteys? Tässä on tavallaan niin kuin tällainen kommunikaatio eri tasojen kuvaus graafisesti. Siellä uloin kehä on small talk. Nykyaikainen small talk on tietysti Facebook, mutta ainahan me, kun me tavataan ihmistä, niin me ensin vähän jutellaan niitä näitä ja tsekataan, että onko yhteys olemassa, että tästä voi juttua jatkaa. Ja sitten se saattaa mennä sille tasolle, että puhutaan asioista ja ihmisistä niin kun, vähän niin kuin raportointitasolla, että se ja se on siellä ja siellä ja se on saanut ylennyksen ja toi on saanut alennuksen. No sitten mennään jo vähän syvemmälle tasolle, kun uskalletaan puhua omista mielipiteistä ja arvostuksista. Ja ne saattaa olla sitten aika hankaliakin asioita välillä, niin kuin nyt syksyllä sitten puhuttiin aika kiivaaseen sävyyn, vaikka nyt sitten homoliitoista, niin heti on sellainen, että uskallanko sanoa oman mielipiteeni ja arvostukseni.
Ja kyllä me kysyttiin toisiltamme, että onko teidän työpaikalla puhuttu tästä asiasta. Ja heti niin kuin sanoin, että okei, siellä täytyy ottaa kantaa, jos tulee puhetta. Ja täytyy olla aika rohkea sitten olemaan jommalla kummalla puolella. No,
ainakaan meidän työpaikalla kukaan ei ole puhunut mitään, koska se on jotenkin vähän herkkä aihe.
Ei meilläkään. Enkä ole itse nostanut sitä kissaa pöydälle.
Sitten tunteet. On sitten jo, mennään taas syvemmälle kommunikaation tasolle, että uskaltaa ilmaista omia tunteitaan. Mitä minä oikeasti tunnen?
Eli äsken teille vähän paljastin, että minulla on ollut miesvihaa. Eli paljastin, että minulla on ollut vihaa sydämessä. Kerroin tunteista. Mutta sekin, että Make kertoi, että hän jännitti, kun piti ensimmäisiä luentoja, tai ainakin auttavasti kertoi sen, kun vähän niin kuin avitti, että hei, mikä se tunne voisi siellä olla.
Kiitos. Sitten tuolla on vielä tuo sydän. Ja mä ajattelisin, että se sydänten yhteys oikeastaan alkaa löytyä silloin, kun me avataan omaa haavoittuneisuuttamme, omaa rikkinäisyyttämme, niitä, se on sitten aikamoista riskinottoa, että niin kuin uskaltaa. Mutta rakkaus on, vähän siihen sisältyy yleensä aina riski. Mutta että paljastaa heikkouksia ja häpeäänsä, mitä häpeää, minkälaisia pelkoja, niin silloin alkaa löytyä sitä sydänten yhteyttä.
Joo, mutta sitten valitettavasti kun järki ja tunteet kohtaa, niin riitojakin tulee. Et mistä nämä riidat sitten yleensä syntyy? Niin kyllähän pohjalla on monta kertaa ne täyttymättömät tarpeet. Eli jotenkin minun tarpeitani ei ole kohdattu, en ole saanut sitä arvostusta tai kunnioitusta tai turvallisuutta tai ihailua, mitä olisin kaivannut. Ja monta kertaa ne tarpeet voi olla aika täyttymättömät silloin, kun on pikkulapsivaihe. Kuinka moni teistä mut elää pikkulapsivaihetta? 1, 2, 3, 4.
Puolet ainakin.
Täällä on siis mukana, mä en ole laskenut kuinka monta avioparia, täällä on tosi monta avioparia tänään mukana. Mutta puolet suurin piirtein olette pikkulapsivaiheessa. Ja se on kieltämättä rankka vaihe. Mä yritin oikein muistella, että minkälaista se oli silloin, kun oli valvottuja öitä ja korvatulehduksia ja oli kipua ja väsymystä. No, me ei olla ikään kuin kyllä päästy sitä, tai ei ole tavallaan päästy pikkulapsivaiheesta nyt vieläkään ihan täysin ohi, koska meillä on meidän erityislapsi Emma, joka on kyllä kohta jo 16-vuotias, mutta on semmoisen 4-vuotiaan pikkutytön tasolla. 4-5-vuotiaan tytön tasolla, niin kyllä meillä eletään vieläkin sellaista pikkulapsivaihetta, mutta niitä valvottuja öitä ei onneksi enää ole niin paljon, koska se on kamalan kuluttavaa.
Ja tässä iässä se olisi vielä kamalampaa.
Ehdottomasti. Ei jaksaisi millään alkaa enää alusta. Mutta se väsymys voi olla semmoinen, jolloin tuleekin ne, että kun ollaan väsyneitä, niin on hirveän paljon helpompi räjähdellä ja tiuskia ja ne tarpeet jää täyttymättä. Ja usein äideillä voi olla se, että ei ole aikaa itselle. Ei ole sitä omaa aikaa. Ja se voi olla sellainen nakertava juttu siellä suhteessa. Varsinkin silloin, kun on kotona niiden pienten kanssa. Tai sitten miehelle voi tulla se tunne, että ei riitä, vaikka tekisi mitä. Vaikka miten päin siellä kotona seisoisi ja auttaisi, niin tuntuu, että ei tee oikein. Ja tämä onkin nyt se, että meillä on jokaisella tarve tulla kuulluksi, nähdyksi ja ymmärretyksi. Ja jokaisella on oikeus siihen.
Oikeus ilmaista se. Tietysti kysymys on siitä, että millä tavalla sen ilmaisee. Siitä sitten vielä se, että vaikka olisi eri mieltä, niin silti voi kokea kumppanuutta ja yhteyttä. Totta kai se edellyttää sitä, että siinä on koko ajan mukana se keskinäinen kunnioitus, eikä ole tarkoituksellista loukkaamista. Ja sen takia on niin kuin tärkeää, että me tuodaan sitä omaa haavoittuneisuutta ja rikkinäisyyttä niin kuin minä muodossa. Et jos se keskustelu lähtee sinä muotoon, niin sitten siihen tulee hyvin voimakas syyttävä sävy. Mutta jos mä kerron, miltä minusta tämä tilanne tuntuu, niin se tavallaan sitten auttaa tosi paljon sitä puolisoa niin kuin samaistumaan siihen tunteeseen. Ja se onkin sen kommunikaation tarkoitus.
Ja se kyllä edellyttää sellaista täydellistä avoimuutta ja rinnalle tulemista. Mut kyllä se kannattaa. Ehdottomasti kannattaa ne riitatilanteet käydä rohkeasti läpi. Ja me just eilen juteltiin erään henkilön kanssa, joka sanoi, että puoliso oli ollut sitä mieltä, että riitely ei koskaan kannata. Että sen takia meillä ei riidellä. Mutta paljon jäi asioita käsittelemättä. Just sen takia, että toinen halusi pitää sen, meillä ei riidellä. Ja tästä oikeastaan päästäänkin siihen, että mikä on rakentavaa kommunikaatiota ja mikä on rakentavaa riitelyäkin. Eli millaiset mallit me ollaan peritty kotoamme. Tämä on uskomattoman voimakas asia. Me jokainen tuodaan se malli mukanamme liittoon. Me tuodaan kaikki se mukanamme, mitä siellä meidän perheessä on tehty, mitä meidän suvussa on tehty. Kaikki se tulee meidän selkärepussa sinne. Ja jos on ollut vetäytymistä, eli se on ollut se malli, niin silloin voi tuoda mukanaan sen vetäytymismallin. Tai jos kotona on huudettu ja paiskottu, niin silloin se malli tulee.
Tuossa eteisessä on sitä AVEC-lehteä, niin siinä on tehty juttu ystävistä Lassista ja Merjasta. Ja siinä he kertovat aika avoimesti just sitä, että Lassi sanoi, että hän oli se, joka paiskoi ovia ja huusi ja räyhäsi ja lähti menemään. Ja Merja oli se, joka säikähti, sulkeutui ja vetäytyi. Ja sitten he päätti, että Lassi sanoi, että he yhdessä päätti, että Lassi ei enää huuda, räyhää, paisko ovia ja Merja ei enää vetäydy. Vaan molemmat jumittaa paikalla ja asia keskustellaan ja sitä on opeteltu.
Ja silloin lähdetään ikään kuin muodostamaan sitä yhteistä kulttuuria, miten meidän perheessä nyt tehdään, mikä on meidän malli. Mikä me jätetään lapsillemme. Ja kuuntelemisen taito on kyllä äärimmäisen tärkeä asia avioliitossa. Mä haluan lukea täältä Raamatusta. Jaakobin kirjeessä sanotaan näin. Olkoon jokainen ihminen nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Eli nopea kuulemaan, hidas puhumaan, hidas vihaan. Tässä meille haastetta. Eli meillä olisi enemmän taitoa kuunnella toista, antaa tilaa toiselle. Tämä voi meille naisille olla suurempi haaste, koska luonnostaan nainen on nopeampi. Ehkä naisella on enemmän sanojakin. On tutkittu, että naisen sanavarasto on hurjan paljon laajempi kuin miehellä. Niin,
ja tutkittu, että päivässä niitä tulee paljon enemmän kuin miehellä.
Ja naisella on suurempi tarve puhua ne ulos kuin miehellä. Eli naiset opetellaan sitä tilan antamista ja kuuntelemisen taitoa. Ja tässä voi auttaa monta kertaa ymmärtämispalaute tai sitten tällainen sydänkeppi. Meillä on Maken kanssa käytössä tämmöinen sydänkeppi. Ja tämä on nyt, tämän idea on se, että se, jolla tämä keppi on, se saa puhua niin kauan kuin se on tämä keppi kädessä. Ja toinen ei saa sitä keppiä ryöstää. Et sitten vasta, kun toinen luovuttaa sen kepin.
Kiitos. Nyt on mun vuoro. Eli se niin kun auttaa siihen, että kun tehdään tällainen sopimus, niin silloin se, jolla on asia kesken, niin saa puhua sen loppuun ilman, että se katkaistaan koko ajan. Ja sitten ymmärtämispalaute, että jos sovitaan siitä, että nyt mä haluan, että mä saan ymmärtämispalautetta, niin se tarkoittaa sitä, että kun mä puhun, niin sitten mä voin antaa tämän virvelle ja sanoa, että kerropa mitä kuulit. Eli nyt älä puolustele, älä selitä, vaan kerrot vaan mitä kuulit.
Eli nyt sä haluat, että mä kerron sulle, mitä mä kuulin ja ymmärsin sun sanovan. Ja mä en saa ruveta puolustelemaan itseni, vaikka kauheasti tekisi mieli puolustella. Mutta mun täytyy vaan kertoa.
Ja sen niin kun tavoite on se, että yksi niin kun vuorollaan saa kertoa sen kipunsa, sen tunteensa, niin että se toinen vaan keskittyy sen ymmärtämiseen ja siihen rinnalle tulemiseen ja mahdollisesti jopa sen, siihen samaistumiseen ja sen tunteen kokemiseen.
Ja tässä voi auttaa myöskin se, että tekee avoimia kysymyksiä toiselle. Eli jos tuntuu, että näkee sitten toisen tilanteesta, että hei, se on jäässä, että se ei nyt saa yhteyttä niihin omiin juttuihinsa, niin voi auttaa, että hei, millä tavalla teillä kotona keskusteltiin asioista? Ja sitten kun Maki ottaa kepin, niin hän voi ruveta kertomaan, ja vaikka sieltä tulisi mitä...
Niin, nyt mulla on keppi. Niin. Avoin kysymys on se, että millä tavalla teillä keskusteltiin. Suljettu kysymys on se, että oliko se niin, että teillä aina räyhättiin? Avoin kysymys alkaa kysymys sanalla, mitä, miten, milloin, miksi, jolloin siihen ei sisälly jotain niin kuin ennakko-oletusta, no, perinteinen tällainen suljetun kysymyksen esimerkki on se, että joko olet lakannut lyömästä vaimoasi. Eli siinä niin kuin oletetaan jo hirveän paljon ja kummin päin tahansa vastaa joo tai ei, niin tulee väärin ymmärretyksi, jos ei ole lyönyt vaimoa.
Kiitos. Eli tunteiden hallinta on se, mitä pyritään opettelemaan. Se on se kasvusuunta. Hallitusti ilmaisen tunteeni rakentavasti. Ja tähän mä haluaisin tuolta ihan ensiksi lukea Galattalaiskirjeestä, 5. luku, jae 22. Niin siellä puhutaan hengen hedelmästä. Ja sehän se on meillä, uskonelämässä on tavoite, että meillä kasvaisi hengen hedelmää, mutta kyllä se on myös parisuhteessa ja avioliitossa erittäin rakentava asia, josta hengen hedelmää saa kasvaa. Eli hengen hedelmä on rakkaus, ilo, rauha, pitkämielisyys, ystävällisyys, hyvyys, uskollisuus, sävyisyys, itsensä hillitseminen. Ja nyt tästä itsensä hillitsemisestä mä haluaisin sanoa sen verran, että oikeasti alkukielessä se on itsensä hallitseminen. Se on sellainen kreikan kielen sana, kun oliko se enkrateia, meillä on siinä toisessa luennossa vähän paremmin. Mutta itsensä hallitseminen pitää sisällään myös itsensä hillitsemisen. Ja sitten toinen kohta meillä on tuossa vielä, Efesolais 4.2. Onko se näkyvissä muuten siellä?
Joo.
Ja tämän mä haluankin nyt lukea englanninkielisenä ensin, koska tämä on musta englanninkielellä sanottu jotenkin napakammin. Be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Eli sama suomeksi, kaikessa nöyryydessä ja hiljaisuudessa ja pitkämielisyydessä kärsien toinen toistanne rakkaudessa. Mutta tämä englantilainen on siitä niin napakka, kun se on alkaa sanalla be, eli olkaa. Ja se on oikeasti käsky, että meidän tulisi kasvaa näitä asioita kohti.
Tämä tietenkään ei tarkoita sitä, että me yritetään kieltää todellisuutta tai hengellistää todellisuutta, vaan että Jumalan avulla me voidaan saada tämä todellisuus muuttumaan, kun me viedään kivut Kristukselle ja viedään mahdollisesti ihan yhdessä puolison kanssa, yhdessä rukoillen.
Nyt tämä meni vähän pitemmäksi kuin me ajateltiin, mutta me annetaan teille nyt pari tehtävä. Ole hyvä.
Pari tehtävän ensimmäinen osio. Keskustelkaa siitä, millaisen mallin sinä perit kotoa keskustelemiseen ja yleensä tunteiden ilmaisemiseen. Ja sitten, että minkälaisen yhteisen kulttuurin te haluatte jatkossa rakentaa.
Joo, se on varmaan nyt se.
Ja kyllä sitten varmasti olisi hyvä keskustella, jos vaan aikaa jää, niin ihan jo se, että tunnistatte toistenne tätä paikkaa siinä sektorilla, järki ja tunteet, ja onko niin kuin toivottavaa kasvaa johonkin suuntaan, niin mietitte sitä ja peilailette vähän toistenne ajatuksia ja kokemuksia sillä sektorilla.